A filloa é un produto que nos permite unha gran diversidade de elaboracións e que a través do Departamento de Hostelería e Turismo, que é un departamento, o departamento máis importante do noso centro, pois vai a intentar diseñar unha oferta gastronómica para o remate deste ato, no que incluye a filloa como elemento central desa oferta, empezando por aperitivos salgados, acompañante de alimentos salgados tamén, e rematando con postres ou elaboracións en dulce.
As máquinas filloeiras acenderánse ás 8 da mañá e farán unha media de 2.000 filloas por hora. O seu carón haberá filloeiras e filloeiros preparando todo tipo de elaboracións: filloas, filloas a pedra e filloas recheas tanto doces como salgadas, como as que poredes degustar ao rematar esta presentación. Durante a mañá, a música correrá ao cargo dos grupos da Asociación Cultural Mestre Gacio, que actuarán na contorna do campo da festa. E ás 12 do mediodía acompañarán os participantes do noveno Gran Desfile Intermunicipal dos Xenerais da Ulla. Agardemos que o tempo sexa benévolo e así contar coa aproximadamente medio cento de xenerais e xeneralas, moitos deles da cabalo, chegados dende a Estrada, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra, Vila de Cruces e, por suposto, Boqueixón. Como sempre, unha dúcia protagonizarán o gran alto dos xenerais da Ulla tras a lectura do pregón.
Porque patrimonio moitas veces pensamos que son as pedras, que son as igrexas, que son as catedrais, que son as mámoas, os centos, milleiros que temos polo país, pero patrimonio tamén é todo o que está desfacendo vos. Patrimonio que teñades unha festa desde fai 43 anos, unha festa de carácter veciñal, que comezou cos veciños e as veciñas traballando para o resto de veciñanza e para o resto da vila e da comarca e do país, e que xa levedes 43 anos.
Estades situados no Olimpo das festas, porque en Galicia temos máis de 150 festas declaradas de interese turístico galego, pero son solo 14 as que son de interese turístico nacional. A verdade que é un recoñecemento que teñen que locir o Concello, a Asociación, pero desde logo tamén todos os veciños, porque sin un traballo colectivo, pois esta festa non chegaría onde chegou.
Este ano contamos pois co maior número de actividades previas que nunca se deron pois na festa da filloa, con un programa pois moi completo, que Juan Silva xa falou do propio día e eu vou falar pois desas actividades previas. Arráncase o 13 de febreiro coa primeira sesión da filloa cooking, que terá lugar pois no renovado local del Estedo, que o adaptamos para poder facer este tipo de show cooking, e polo tanto pois este ano tamén se fará pois o maior número de filloas cooking, con un total de 6 obradoiros diferentes impartidos por profesionais do mundo da hostelería. Entre eles, pois unha cata maridaxe de filloas con viños da Ribeira do Ulla, da man do sumiller Nacho Costolle e o chef Roberto Figueira, un show cooking do cocido co chef Álex Iglesias, froito pois dese irmanamento que temos co cocido de Lalín.
Pero se houbera unha carreira que se chamara Inxeñería Festeira, creo que terríamos moitísimos elementos dos millores de España e dos millores de Europa. E, por suposto, aparte de ter un gran máster toda Galicia, un alumno moi destacado sería a filloa del Estero.